Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, σύμβουλοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι και κυρίως, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, η μικρή και ταπεινή και απλή και λυτή γιορτούλα μας σήμερα προς τιμήν ημών των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων έχει και απλό πρόγραμμα. Εισηγητής είναι ένας άνθρωπος που έχει λίγο πριν το ξέρουμε. Το όνομά του αποπνέει το Ινίκα, διότι λέγεται Ζαχαριάδης και πατερική υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αγάπη, διότι έχει το όνομα Νικόλαος. Έτσι λοιπόν έρευνε και τυχόν ανάκτηση παλαιών δυσαρέσκων σχέσεων με το όνομα. Άλλωστε ο άνθρωπος κάνει το όνομα. Ο κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης θα εισηγηθεί στη σημερινή μας συγκέντρωση και εδώ έχει ένα αντίστοιχο εχθρό τον χρόνο, αλλά δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ότι έχει ένα ρολόι εδώ, γιατί ξέρει ότι παρασύρεται από το ζήλο του, ο οποίος εξηγείται μέχρι τα όρια του πάθους, δεν φτάνει εκεί, αλλά έχει ζήλο και επομένως παρασύρεται τον χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα οποία θα πει, αλλά θα τα συντομεύσει και δεν θα πάει παραπάνω από μια μισή ώρα, σας το λέω. Έκανε έξωση. Έκανε έξωση λόγω οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, και αν υπάρξει ερωτήσεις, επίσης, εξαιρετικά θα κοπεί η πίτα, θα μοιραστώ γλυκά και όχι γλυκά, έτσι μεζέτες, έτσι που φες. Έτσι χάρη της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και εύχομαι να τα απολαύσουμε και την εισήγηση και την συγκέντρωση μας απόψε.
Σεβασμιότατε Άγιε και Θύρον, κύριε και κύριε Σεραφείμ, Τίμιο Πρεσβυτέριο Χριστού Διακονίας, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, τον Αγιοπατερικό, ομολογητή και αγωνιστή ποιμενάκη σας, κύριο Σεραφείμ, που μου δίνει την ευκαιρία, αν και μέσω δυσκόλων και ειδικών συνθήκων, και βλέπετε είμαι και μπουκωμένος, άρρωστος, υποφέρω. Ευρίσκομαι για δεύτερη κατά σειρά φορά στην ευλογημένη νήσο των Κυθύρων, στην νότια Πελοπόννησο της Ελλάδος, στη μικρότερη σε πληθυσμό και ενορίες Μητρόπολη, αλλά μεγάλη σε πλούσια εκκλησιαστική παράδοση. Όταν μου ανέθεσε ο Μητροπολίτης σας να ομιλήσω για τους τρεις ιεράρχες, είχα έτοιμες 33 ομιλίες. Κι αν να πρωτοπιάσω, καμία. Έκατσα, εδούλεψα, επόνεσα για να μπω στην επικαιρότητα και ως συγγραφέας και ως ιεροκήρυτας για να πω αλήθειες που θα είναι πικρές, όσο και αν είναι πικρές πρέπει να ακουστούν για την χρησιμότητα των καιρών που διακόμεθα. Το θέμα μου είναι οι θεμελιώδεις παιδαγωγικές αξίες και αρχές των τριών ιεραρχών και η υψίστη σπουδαιότητα του μαθήματος των θρησκευτικών. Σεβασμιότατε Άγιε Κυθύρον, κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, ζούμε σε μια εποχή αμφισβητήσεως, αναθεωρήσεως και ισοπεδωτικού εξυγχρονισμού. Η μεγάλη οικονομική κρίση που διερχόμεθα έχει ως αποτέλεσμα την πνευματική και ηθική κρίση. Έντονα τονίστηκε και είναι πικρή η αλήθεια, όσο για να ακούγεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό από πανεπιστημιακές έρευνες, ότι η Ελλάδα μας, η αγαπημένη, η μητέρα μας, η μόνη των Ελληνοκυπρίων, η Εύρωξη, είναι πρωταθλήτρια. Μα της, δυστυχώς, της διαφθοράς. Σε αυτή την εποχή της συγχύσεως, του άγχους, της οικονομικής κρίσεως και της γενικής αναστατώσεως προβάλλονται σήμερα 30 Ιανουαρίου, προβάλλει η Αγία μας Ορθοδοξία τις μορφές των τριών μεγάλων οικουμενικών διδασκάλων, των μελιρίτων ποταμών της Σοφίας, που πότισαν και ποτίζουν όλο τον κόσμο με τα σωστικά νάματα της θεογνωσίας. Τον Μέγα Βασίλειο, την πύρινη στήλη των αρετών και της Σοφίας, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Αγκρόκατο νου της Θεολογίας και πατέρα της εκκλησιαστικής πίσεως, και τον Κλινό Ιωάννη, τον Διαπρίσιο Κήρυκα του Λόγου, τον Φλογερό Μαχητή της Αγάπης. Αλήθεια, πότε καθιερώθηκε η γιορτή των Τριών Ιεραρχών? Η γιορτή αυτή καθιερώθηκε τον 11ο αιώνα από τον Ιωάννη τον Μακρύποδα, Μητροπολίτη Σιχαριτών, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, με σκοπό να τονιστεί η προσφορά των Τριών Ιεραρχών ως ξεχωριστών υπερασπιστών του Τριαδικού Δόγματος. Υπήρξαν οδηγοί και στον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος παραπέει ανάμεσα στις τεράστιες τεχνικές του εφευρέσεις και στο απίθμενο ψυχικό του κενό. Οι τρεις ιεράρχες πέθαναν όλοι νέοι, 48 ετών ο Μέγας Βασίλειος, 53 ετών ο Ιερός Χρυσόστομος και 61 ετών ο Γρηγόριος. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι οι τρεις ιεράρχες μιμήθηκαν τον Χριστό, ο οποίος ως άνθρωπος έζησε μόνο 33 χρόνια και εργάστηκε μόνο 3. Όμως η επίδρασή τους υπήρξε αιώνια και αθάνατη. Το ίδιο συνέβη στις περιπτώσεις των Τριών Ιεραρχών. Προσέξτε, οι τρεις ιεράρχες είναι καθημερινά παρόντες στη διδαχή, στην ερμηνευτική, στη συστηματική θεολογία. Δεινοί θεολόγοι, δεινοί ελληνιστές, δεινοί νομικοί, ειδικά ο Μέγας Βασίλειος με τους 92 κανόνες του, που έλαβαν κύρος από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, τον ονομάζουν πατέρα του κανονικού δικαίου της Εκκλησίας μας. Οι τρεις ιεράρχες, δοκιμασμένοι στη ζωή της προσευχής και της άσκησης, ορθοτόμησαν τον λόγο της αληθείας προφορικό και γραπτό. Εδογμάτισαν θεοπρεπώς και θεολόγησαν αλλιευτικώς όπως οι Απόστολοι. Μεγάλη ήταν, συνδύασαν θεωρία και πράξη. Κατήχαν την ελληνική γλώσσα, στην οποία γράφτηκε πρωτότυπα του Ευαγγέλιου, ερμήνευσαν αυθεντικά την Αγία Γραφή και θεμελίωσαν με το βίο τους και τη διδασκαλία τους την παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι κατεξοχήν αληθινή από όλες τις παραδόσεις με το πνεύμα του Ιερού Ευαγγελίου. Επαναλαμβάνω, οι τρεις ιεράρχες κατήχαν την ελληνική γλώσσα, στην οποία γράφτηκε πρωτότυπα του Ευαγγέλιου. Σήμερα θέλουν κάποιοι να μεταφράσουν τα Ευαγγέλια, τον Απόστολο και τη Θεία Λειτουργία. Όλα αυτά τα συστήματα πέτυχαν παταγωγός. Πολλοί ξένοι σήμερα σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν αρχαία ελληνικά για να σπουδάσουν τον Λόγο του Θεού στο αρχικό κείμενο. Για ακούστε, 12 έδρες στην Ιαπωνία διδάσκονται αρχαία ελληνικά και ελληνική ιστορία. Το 1976 άρχισε η καταστροφή της ελληνικής γλώσσας με την εισαγωγή του μονοτονικού από τα κέντρα πνευματικής νηπλυγίας. Και δεν αντέδρασα πολύ. Τώρα πληρώνουμε για αυτό το λύστημα. Γαλλίδα Ακαδημαϊκός έγραψε. Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, γιατί η ελληνική γλώσσα βοηθάει να κατανοήσουμε και τη δική μας. Η αγγλική γλώσσα έχει 47.000 ελληνικές λέξεις. Όταν το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης βραβεύτηκε από τη Σουηδική Ακαδημία με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, με στεντορία την φωνή είπε: «Έρχομαι από την Ελλάδα. Έρχομαι από μια χώρα που διαβάζετε το Ευαγγέλιο ελληνικά, γίνετε κατανοητό στα ελληνικά και ομιλείτε η ελληνική γλώσσα. Οι τρεις ιεράρχες κατήχαν την ελληνική γνώση και σοφία και τη συνδύαζαν αριστοτελικά με το χριστιανικό πνεύμα. Έτσι προσέφεραν την πρώτη διπλή γιορτή στο ένδοξο ελληνικό μας έθνος, που η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1843 καθιέρωσε την ημέρα της μνήμης τους ως μέρα των ελληνικών γραμμάτων. Ας δούμε εν ολίγης τις προσωπικότητες των τριών γερατών για να προχωρήσουμε στο θέμα μας. Ο Μέγας Βασίλειος, ο πατέρας του ονομαζόταν Βασίλειος και η μητέρα του Εμμέλεια, κόρη μάρτυρος. Εμμέλεια σημαίνει γυναίκα με πολύ χάρη. Η Εμμέλεια ενεφύτευσε την αγάπη προς τον Χριστό στα 9 της παιδιά. Απέκτησε 5 κόρες και 4 γιους. Τι μάνα ήταν αυτή? Από τα 9 παιδιά που είχε η Εμμέλεια ανέδειξε 3 μητροπολίτες. Πρώτον τον Μέγα Βασίλειο, επίσκοπο Θεσσαλίας, γνωστό Άγιο, τον Γρηγόριο, τον Νήσις Άγιο της Εκκλησίας μας και τον Πέτρο που έγινε επίσκοπος Σεβαστίας. Ο Ναυκράτιος, άλλος γιος, έγινε ασκητής και τέλος η αδελφή Μακρίνα Ασκήτρια, η οποία έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος σπούδασε 9 επιστήμες: ρητορική, φιλοσοφία, φιλολογία, αστρονομία, γεωμετρία, ιατρική. Η πίστη και η επιστήμη μοιάζουν σαν δύο λεωφορεία τα οποία πηγαίνουν παράλληλα και δεν συγκρούονται ποτέ. Ουδέποτε η θρησκεία αντικαθιστά την πίστη, ούτε η επιστήμη αντικαθιστά την επιστήμη και τα ανάπαρα. Η θρησκεία συνιστά την έρευνα, τιμά την γνώση και ενθαρρύνει την επιστήμη, γιατί όλα οδηγούν στην ανακάλυψη του Θεού. Η επιστήμη είναι ανακάλυψη. Η πίστη είναι αποκάλυψη. Ο Μέγας Βασίλειος συνδύαζε πρακτικών φιλοσοφική σκέψη και θεολογική ακρίβεια. Εγνώρισε την χρησιμότητα των ελληνικών γραμμάτων που προσφέρει η μελέτη της κλασικής φιλοσοφίας, αλλά μέχρι ενός σημείου, γιατί υπάρχουν δύο μορφές ζωής, η παρούσα και η μέλουσα, διότι ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ονομάστηκε Ουρανοφάτων γιατί διαφώτισε τα δόγματα της Αγίας Τριάδος. Στην Ανατολή ο Μέγας Βασίλειος θεωρείται οικουμενικός διδάσκαλος. Στη Δύση ανακηρύχθηκε το 1568 σαν Doctor Ecclesia, δηλαδή γιατρός της Εκκλησίας. Η κάρα του Μεγάλου Βασιλείου ευρίσκεται σήμερα εμποδιάζουσα εις το Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Μεγής της Λάβρας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταγόταν από την Αντιόχεια και έγινε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως. Είναι ο πιο επιβλητικός από όλους τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Ρήτορας μεγάλος. Όταν ετοιμήθη εν κυρίω, κάποιος είπε «Καλύτερα να έσβηνε ο ήλιος παρά να έσβηνε ο Χρυσόστομος να μην ακούγεται το κήρυμά του». Η μητέρα του Ανθούσα έμεινε χείρα σε ηλικία 20 ετών. Δεν θέλησε να ξαναπαντευτεί. Αφοσιώθηκε στην ανατροφή του παιδιού της. Μάνα. Προσευχόταν η Ανθούσα για το παιδί της. Αστήρευτη πηγή για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ήταν η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αιτία των κακών, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η άγνοια των γραφών. Η Αγία Γραφή είναι ένας κήπος, λέει, του κήπου τα λουλούδια μαραίνονται. Της Αγίας Γραφής τα νοήματα μένουν αμαράτα. Από τον 6ο αιώνα ο Ιωάννης προσφωνείται Χρυσόστομος. Το 1908 ο Πάπας της Ρώμης τον αναγνωρίζει προστάτην των ιεροκηρύκων. Της Δυτικής Εκκλησίας, που δεν είναι εκκλησία, είναι ο παπισμός κράτος εν κράτη. Αξίζει να αναφέρω στην αγάπη σας ότι το δεξί χέρι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σε σχήμα ευλογίας υπάρχει σήμερα στην Ιερά Μονή του Φιλοθέου στο Άγιον Όρος. Η δέκαρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου υπάρχει στην Ιερά Μονή Παντοπεδίου, όπου υπάρχει και το αυτί του ανέπαφο με τη σάρκα και τα νεύρα. Από αυτό του μιλούσε ο Παύλος, τον οποίον έβλεπε σε οπτασία, όπως αναφέρει ο μαθητής του και Άγιος της Εκκλησίας μας Πρόκλος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι Αζιαντζινός. Καταγόταν από ξαγωστή οικογένεια. Δεν ήταν χριστιανός. Η μητέρα του, η Νόνα, τον κατούχησε με τους μνησίους χυμούς του χριστιανισμού. Ο Γρηγόριος ο Αζιαντζινός υπήρξε ο υψηφετής αετός του Πνεύματος, ο μύστης της Θείας Ελλάδος, η λύρα του Πνεύματος. Υπήρξε ο λογοτεχνικότερος και ο θεολογικότερος των πατέρων της Εκκλησίας μας. Έγραψε ποιήματα 144.000 στίχους. Ο Γρηγόριος συμπληρώνει την τριάδα των φωστήρων και η Εκκλησία μας τον τιμά με τον τίτλο του Θεολόγου. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι στην Εκκλησία μας φέρουν τρεις τον τίτλο του Θεολόγου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Αζιαντζινός ή Θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες, ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ή Θεολόγος και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος ο Θεολόγος. Το 1998 το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας καθόρισε ώστε οι μητέρες των τριών ιεραρχών να γιορτάζονται ως αγίες την 13η Ιανουαρίου. Η δε Διαρχής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος καθόρισε οι Άγιες Μητέρες Εμμέλεια, Νόνα και Αλθούσα να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Ιανουαρίου. Σεβαστιότατε, κύριε Τίμιο Πρεσβυτέριο Χριστού Διακονίας, κυρίες και κύριοι, κύριοι συνάδελφοι, όπως εκεί που εγεννήθηκαν και έφτασαν οι μεγάλοι ιεράρχες, έχουν στερέψει τα πνευματικά ποτάμια, έχουν σφραγιστεί τα πνευματικά κεφαλόφυσα και έχει απλωθεί παντού νεκρική σιγή. Ναι, νεκρική σιγή. Ο άγωνας της Αγιάς Σοφιάς με τα 400 σήματα και τις 62 καμπάνες, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος, εκεί που άλλοτε Λονίδο ο άγωνας αυτός από τους τρεις ιεράρχες και από τον μεγάλο ρήγορα του χριστιανισμού, του αειδώνη του χριστιανισμού, τον Ιερό Χρυσόστομο, σήμερα παραμένει ο άγωνας βουβός και ο ναός της Αγίας Σοφιάς δίνει την εντύπωση που σεμένεις και ψέλες. Και για να δείτε πώς σκεφτόμαστε εμείς οι Έλληνες, ο φίλος μου, ένας φίλος μου δημοσιογράφος, επεσκέφτη την Κωνσταντινούπολη για να κάνει ένα ρεπορτάζ και συνάντησε έναν Γερμανό και του λέει γιατί ήρθες στην Κωνσταντινούπολη και αρχίσει να λέει ήρθα για να επισκεφτώ την περίλαμπρη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έμεινα. Ρωτάει μετά ένα Σουηδό που λέει γιατί ήρθες στην Κωνσταντινούπολη για να επισκεφτώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη λέει και να δω την Αγία Σοφιά. Γύριζε στον Ιταλό όπου είσαι Ιταλιάνο. Γιατί ήρθες εδώ. Για να δω την Αγία Σοφιά και άρχισε να μου λέει λέει και από τι πέτα αποτελείται. Θα ρωτήσουμε και κανένα Έλληνα. Γυρίζει. Αθηναίος. Από πού είσαι Αθήνα. Δεν μου λες σου λέει. Γιατί ήρθες στην Αγία Σοφιά. Γιατί ήρθες στην Κωνσταντινούπολη. Απάντηση. Γιατί τα σημικά και τα δερμάτινα είναι πιο φθηνά. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σε ραδιότητα κυρίες και κύριοι. Η γιορτή των τριών ιεραρχών είναι η γιορτή της ελληνικής παιδείας. Παιδεία θα πει να θλίβεσαι για τον άλλο. Παιδεία σημαίνει να ζεις, να αγαπάς και αν ξαναγεννηθείς πάλι να αγαπάς. Παιδεία τέλος σημαίνει να ακούς όλο το βουβό κλάμα του κόσμου, του εφήμερου και του περιβάλλοντος αφήνοντας στην άκρη τη δική σου θλίψη και χαρά. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε για τον τρόπο και τα παιδαγωγικά προγράμματα με τα οποία μορφώνουμε τα παιδιά μας. Κάθε παιδί που έρχεται στη ζωή έχει αγαθές κλίσεις Έχει σπέρμα τα κόρατο και σπέρμα τα αριστερά. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι άνθρωπο δεν είναι αυτό που έχει χέρια και πόδια, αλλά αρετή και καλλιέργεια. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι η αληθινή μόρφωση δεν έγινε στι γνώσει, αλλά στο ανώτερο ήθο, στην ηθική και ψυχική καλλιέργεια, στην αγάπη προ τον Θεό και προ τον Πισί. Ο σοφός Πλάτων έλεγε ότι αν πάρουμε μια ζυγαριά και στο ένα μέρος βάλουμε όλο το χρυσάφι του κόσμου και στο άλλο την αρετή και την ηθική, η ζυγαριά θα κρίνει στην αρετή και την ηθική. Ο μαθητής του Πλάτωνα Αριστοτέλης τονίζει ότι καλοί γινόμαστε με έναν τρόπο, κακοί με πολλούς. Και ο έντιμος καθηγητής της ελληνικής και αρχαίας και βυζαντινής φιλοσοφίας Κωνσταντίνος Νιάρχος και φίλος μου και σύμβολος μου σε πολλά θέματα μας έλεγε ότι η φιλοσοφία δεν ενδιαφέρεται να λύσει τα προβλήματα του ανθρώπου αλλά να κάνει προβληματισμένους ανθρώπους. Τα παιδιά μας πρέπει να τα διακατέχει και η ευγένεια. Μια λαϊκή παροιμία λέει, η ευγένεια ενώ κοστίζει λίγα αγοράζει τα πάντα. Ένας παιδαγωγός για τις αξίες και τα ιδανικά μου έλεγε και μου έκανε εντύπωση. Είναι μεγάλο πράγμα, λέει, να συμπαρασταθείς στη λύπη του άλλου. Μεγάλο πράγμα να χαρείς τη χαρά του. Αλλά συγκρίτως μεγαλύτερο, προσέξτε, είναι να μπορείς να αντέξεις, την πρόοδο και την ακτινοβολία και το λαϊκό έρισμα του συνανθρώπου σου ώστε να μην το φθονήσεις. Ο φθόνος τι είναι? Είναι στην ουσία, συμπληρώνει ο ομιλών, ένας συντετριμμένος θαυμασμός. Θα επαναλάβω τη λέξη αυτή. Είναι ένας συντετριμμένος θαυμασμός. Θαυμάζεις τον άλλο, συντρίβεσαι και τον φθονείς. Αυτό συνέβηκε και με τους τρεις ιεράρχες. Καλότυχοι υπεύθυνοι φορείς και παράγοντες που δίνουν στην εποχή μας τη σωστή ανατροφή και παιδεία στα παιδιά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Ζιαρτίστης κύριος Παύλος είπε ένα πολύ σπουδαίο. Τα παιδιά, αν δεν πάνε από μικρά στον εξοχολόγο, όταν μεγαλώσουν θα πάνε στον ψυχίατρο και τα ψυχοφάρμακα μας δεν είναι ειδικοί, δεν λύνουν προβλήματα, κρύβουν τα προβλήματα. Αν θρέψουμε τα παιδιά μας με τους χυμούς της σάρκας μόνο και όχι της ψυχής, θα τους φτιάξουμε υπερτροφικά σαρκικά γεμάτο γνώσης χωρίς να μπορούν να πετάξουν σε καινούς ουρανούς και γενικοί. Έχουμε γίγαντες στη γνώση και στην τεχνολογία που ξέρουν να φτιάχνουν μηχανές, διαστημόπλια, βόμβες νετρονίου και ατομικές πυράβλους, όμως δεν σηκώνουν στους ώμους τους σαν εκείνους στην μυθολογία το πρόβλημα της γης, δηλαδή της ζωής. Δεν θεραπεύουν τις βασικές ανάγκες και τις νοσταλγίες του ανθρώπου, αλλά τον κρατούν ανάστατο, γεμάτο απορία για το παρόν και το μέλλον, γυμνό από ιδανικά, γυμνό από θρησκεία, γυμνό από πατρίδα. Χαίρεται την τεχνολογία γεμάτος κενότητα. Κενός με έψιλο σημαίνει άπιος, αφού σε 5 χρόνια μας λένε ότι θα έχουμε τον αυτόματο μεταφραστή. Μιλώντας κινέζικα, αυτόματα θα μεταφράζονται και στα ελληνικά. Σαν άλλος Οδυσσέας, ο τωρινός άνθρωπος περιπλανιέται εδώ και εκεί με θανάσιμο μπροστά του τον κίνδυνο από τους λεστριγόνες, δηλαδή τους ανθρωποφάγους και κυκλώδες. Το κάθε παιδί στην εποχή μας είναι ένα τραγικό πρόσωπο. Με άπειρα προβλήματα, όμως η περιπλάνηση συνεχίζεται σήμερα δε και η αποπλάνηση και ο αποπροσανατολισμός. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ό,τι λαός που θέλει να ζήσει δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ την ιστορία του. Γιατί κατά τον Ελληνοκύπριο ποιητή μας Δημήτριο Λιβέρτη, λαοί που τραγουδούν και χορεύουν στο ρυθμό της φυλής τους είναι προορισμένοι να ζήσουν και να μεγαλουργήσουν. Οι τρεις ιεράρχες δεν δέχτηκαν απλά την αρχαία παιδεία αλλά και την αφομοίωση. Αυτό το φανερώνουν τα εξαίρετα παιδαγωγικά αξιώματα, τα οποία είναι διασκορπισμένα στα έργα τους. Αυτά τους παρουσιάζουν αληθινούς ψυχολόγους και μεγάλους παιδαγωγούς, όπως τους ήθελε η σύγχρονη επιστήμη. Η εργασία του σχολείου είναι να επιτύχει ώστε τα παιδιά να αγαπούν τη γνώση και τη μόρφωση και την αλήθεια. Διότι η αλήθεια και η γνώση είναι αυτοί που απελευθερώνουν τον άνθρωπο, όπως είπε και ο Χριστός μας. Να γίνουν άνθρωποι ελεύθεροι και δημοκρατικοί, κριτικοί και υπεύθυνοι, ευσυνείδητοι και ίσοι άνθρωποι αγάπης. Σήμερα τα παιδιά μας βομβαρδίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με ληστικές ιδέες και κάθε είδους τηλεοπτικά σκουπίδια. Ελάχιστες είναι οι εκπομπές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τηλεοράσεως, που προσφέρουν παιδεία και αγωγή. Η πλειοψηφία των εκπομπών, κυρίως τηλεοπτικών, αναπαράγουν την παρακμή της ελληνικής μας κοινωνίας. Μετά από όλα αυτά που έχω πει, συμβαίνουν, αναρωτιόμαστε γιατί έχουν χαλαρώσει τα ηθικά κριτήρια των νέων. Ίσως προβληματιζόμενος είπα, γιατί έχουν χαλαρώσει τα ηθικά κριτήρια των νέων. Ίσως θα πρέπει να θαυμάζουμε πώς κρατούν ακόμα. Είναι ένα ερώτημα. Στα σπίτια αυξήθηκαν οι τηλεοράσεις. 4 και 5 τηλεοράσεις έχουν στα σπίτια. Και δεν συζητούν οι άνθρωποι. Είναι καθυλωμένοι εκεί πάνω. Εγώ βλέπω μόνο ειδήσεις, τίποτα. Ζούμε σε εποχή βανδαλισμών, ναρκωτικών ουσιών και άλλων αυτοκαταστροφικών δραστηριοτήτων. Όλες αυτές οι επικρίσεις σήμερα στρέφονται εναντίον των σχολείων, τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν όλα τα αναλυτικά προγράμματα για την προώθηση της ηθικής ανάπτυξης των παιδιών. Η διδασκαλία της ηθικής συμπεριφοράς δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο μάθημα των θρησκευτικών, αλλά και σε κάθε μάθημα να δίνεται η ευκαιρία στο δάσκαλο καθηγητή να ανακοινήσει θέματα ηθικής φυσέως για συζήτηση με τα παιδιά. Η σύγκρουση σχολείου και σπιτιού όχι μόνο γεμίζει το παιδί με σύγχυση και αγανάκτηση, αλλά μπορεί να εμποδίσει και τη μάθηση. Η οικογένεια θεωρείται υπεύθυνη για ένα μεγάλο αριθμό προβλημάτων και ειδικά όταν η σχέση γονιών προς παιδί χαρακτηρίζεται από υπερβολική ψυχρότητα, απαιτητικότητα, επικριτικότητα ή αστάθεια. Η κόρη μου είναι λογοθεραπεύτρια και που ερχόμενος τώρα από Αθήνα, άφησα τη γυναίκα μου εκεί, μου είπε ένα συντονιστικό ότι είχε ένα αυτιστικό παιδάκι που του κάνει μάθημα και της λέει, κυρία Τσακαρούλα, σ' αγαπάω πολύ, γιατί δεν μου θυμώνεις. Ο πατέρας του το λέει το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει και το χτυπάει. Του λέει, γιατί το χτυπάς, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει και πρέπει να το χτυπάς το παιδί. Συγκλονίστηκα. Εάν το παιδί δεν λάβει ένα γενναιόδωρο ποσό αγάπης από τους γονείς, θα δυσκολευτεί να αγαπήσει και να φροντίσει τους άλλους. Η πρωινή καθυστέρηση στο σχολείο, οι αδικαιολόγητες απουσίες που τα ζούμε, οι κακές σχέσεις με άλλα παιδιά μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα του σπιτιού. Έχουμε σκεφτεί ποτέ σήμερα γιατί το παιδί θέλει να μένει στο σπίτι μακριά από το σχολείο? Ίσως να φοβάται μια ακόμη κακοποίηση της μητέρας από τον πατέρα του. Η ανάπτυξη των ηθικών αξιών της προσωπικότητας του παιδιού δεν έχει μόνο αποτρεπτική διάσταση, αλλά και προτρεπτικό χαρακτήρα, καθώς το ορθεί σε μια συμπεριφορά κοινωνικά παραδεκτή. Είναι η ενεργητική διάσταση της χριστιανικής αγάπης, όπως ο Απόστολος Παύλος αναφέρει, χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίτε με τα κλαιόντων. Ένα παιδί είναι παραβατικό ή κακός μαθητής. Το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει συμπεριφορά αν εμείς συνεχώς το προσβάλλουμε. Η ποινή, η αποβολή από την τάξη, η τριήμερη αποβολή από το σχολείο για διαφόρους λόγους επιβάλλονται με σκοπό να διαγνωστούν τα κίνητρα και η θεραπεία της συμπεριφοράς και όχι η τιμωρία η οποία δεν θεραπεύει τα βαθύτερα αίτια. Η ποινή επιβάλλεται στο παιδί γιατί πρέπει να οι οποίοι πρέπει να έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα, να έρχεται η Αγία μας Εκκλησία πάλι. Γι' αυτό προστοποιούμε στο παιδί τον λόγο της ποινής. Η ποινή δεν έχει εκδίκηση, έρχεται η Εκκλησία μας και λέω, αλλά θεραπεία. Άλλωστε η ορθόδοξη πνευματική μας παράδοση επιμένει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ανθρώπινη φύση είναι ασθενής και ως εκ τούτου χρειάζεται θεραπεία και όχι τιμωρία. Γι' αυτό η Εκκλησία θεωρείται με συμβολικό τρόπο το θεραπευτήριο των ψυχών των ανθρώπων. Τα παιδιά μας επιθυμούν σφοδρά να αγαπούν και να τους αγαπούν. Η Εκκλησία μας στην ευχή μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου εύχεται την νεότητα παιδαγώγησον. Ο Μητροπολίτης Ηλίας κύριος Γερμανός, ο σεπτός μας ιεράρχης, τον οποίο διαμονώ 20 χρόνια εκεί, ο οποίος ευτύχησε να έχει διευθυντή στην Ιερατική Σχολή Κορίνθου το μεγάλο και ανεπανάληπτο χαρισματικό ιεράρχη κηδείρων, τον δικό σας επίσκοπο, κύριο Μελέτιον, γράφει στο ευλαβές αφιέρωμα του 2009 που εξέδωκε η Μητρόπολη κηδείρων για τις παιδαγωγικές αρχές του κυρίου Μελετίου, ότι ο παιδαγωγός πρέπει να είναι υπόδειγμα προς δίμηση. Η τιμωρία ωφελεί, είναι μία γνώμη. Η τιμωρία βλάπτει, είναι η άλλη. Και οι δύο έχουν σκοπό την αγωγή του παιδιού. Δίστανται εις τα μέσα. Η αυθεντία ανήκει εις τον απόλυτο και υπεράνθρωπο. Η μέση οδός είναι η καλύτερη. Ο παιδαγωγός, λέγει ο Μητροπολίτης, Μητροπολίτης Κηθείρων, κυρός Μελέτιος, ο παιδαγωγός επιλαμβάνεται της αγωγής των ανθρώπων. Δεν πρέπει να δυσμονεί ότι είναι άνθρωπος με αδυναμίες και ότι παιδαγωγεί άνθρωπο. Η μεγάλη ελευθερία βλάπτει. Ο δε μέγας περιορισμός δεν ωφελεί. Η λογική και το συμφέρον του παιδιού είναι να κυβερνώνται με μέτρο. Μελετώντας κανείς τις θέσεις των τριών ιεραρχών για τα θέματα αγωγής των νέων, συναντά στα κείμενά τους προβληματισμούς και προτάσεις όμοιες με τις προωθημένες της εποχής μας. Δυστυχώς όμως παραμένουν άγνωστες των ευρύ κοινό. Η σχέση δασκάλου μαθητή κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι σχέση αλληλοσεβασμού και ευθύνης. Το να αγαπάει ο δάσκαλος τον μαθητή και να αγαπιέται από αυτόν, το φιλήν και φιλήστε, όπως ακριβώς λέει και το στοιχείο εκείνο που κάνει από αποδοτική τη διδασκαλία. Ο δάσκαλος είναι από το δάο που σημαίνει φωτίζω, κατά τον Άγιο Πατέρα Ιερό Χρυσόστομο, πρέπει να υπερβάλλουν, οι δασκάλοι πρέπει να υπερβάλλουν σε φιλοστοργία τους φυσικούς πατέρες, και συμπληρώνει. Ο λόγος του δασκάλου πρέπει να είναι λόγος ανθρώπου που διδάσκει μάλλον παρά ελέγχει, που παιδαγωγεί παρά που τιμωρεί, που βάζει τάξη παρά που διακομπέται, που διορθώνει παρά που επεμβαίνει στη ζωή του άλλου μαθητή. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε, ο παιδαγωγός κατά τους τρεις ιεράρχες, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των μαθητών. Το κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό σύστημα αγωγής, αφού είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ποικίλων είναι χρή της διδασκαλίας των φάρμακων, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα παιδιά θέλουν την Εκκλησία. Αλλά και από συζητήσεις που κάνουμε μαζί τους, θέλουμε την Εκκλησία, θέλουμε ανθρώπους να μας προβληματίσουν, να μας ενθουσιάσουν και να μας συγκινήσουν. Η νεότητα είναι ενηγματώτης και εκπληκτική, θαραλέα και ευσυγκίνητη. Είναι γράμμα αρετής και κακίας. Ο νέος και η νέα είναι μια ύπαρξη αθώα σαν τον Άγγελο, περήφανη σαν τον πρίγκιπα, θαραλέα σαν τον ήρωα, αλλά και πεισματάρα σαν την καμίνα, όπως λένε σύγχρονοι ψυχολόγοι. Η ποικιλία των ψυχικών κόσμων που συνθέτουν την νεότητα είναι μεγάλη. Από αυτή την νεότητα πρέπει να βγει το καλυμάρμαρο της αύριον, η αυριανή προσωπικότητα. Όχι προσωπία, υποκρισία που συνηθίζουν να την έχουν οι δίψυχοι άνθρωποι των υποχωρήσεων και των ενόχων ελληνικών. Έχουμε ανάγκη όχι από προσωπία, αλλά από προσωπικότητες. Ποιος είναι αυτός που δημιουργεί προσωπικότητα? Αυτός που έχει καρδιά, διάνοια, αισθήματα, τόλμη, δύναμη, θέληση και παρησία. Τα παιδιά μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα κατέχουμε ως ιερά να παρακαταθήκη. Ο μεγάλος μου πνευματικός παιδαγωγός, ασκητής, Παπα Εφραίμ, ο Καρδιναγιώτης, μας έλεγε σε μια συγκέντρωση 4-5 ατόμων για το παιδί που είναι αθώο, αφελέστατο, αγνότατο, άβολο, ειλικρινές, και μας έλεγε: προσέξτε, και σας το μεταφέρω, προσέξτε, μη σκοτώσετε το παιδί που κουβαλάτε μέσα σας. Όλοι μας κουβαλάμε μέσα μας ένα παιδί. Μην το σκοτώσουμε αυτό το παιδί. Οι απορίες και οι απαντήσεις δικές σας. Η αποστολή του δασκάλου κατά τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων είναι να διακρίνει εντέρως την κλίση των μαθητών και να υποδείξει ποιο κλάδο και επάγγελμα να ακολουθήσουν. Με άλλα λόγια, οι τρεις ιεράρχες υποστηρίζουν πως η παιδεία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι του συστήματος. Όμως, όπως δυστυχώς καταντήσαμε στις μέρες μας. Σήμερα η παιδεία στην Ανατολή και στη Δύση είναι κατευθυνόμενη. Γι' αυτό είναι και αποτυχημένη. 500.000 βιβλία από το 1999 βομβαρδίζουν σήμερα για τη νέα εποχή του ανθρώπου που θέλουν να τον κάνουν ρομπότ. Το βιβλίο έχει δύναμη σαν όπλο, μπορεί να σκοτώσει την ψυχή. Θέλουν να καταργήσουν τις ιδιαιτερότητες. Το αποκορύφωμα της παγκοσμιοποίησης είναι ο αφανισμός του ανθρώπου ως προσώπου. Όλοι διδάσκονται και διαβάζουν ό,τι πρέπει και όσο πρέπει. Σπουδάζουν ό,τι πρέπει. Λίγοι ρωτούν γιατί. Οι φοιτητές, ο φοιτητής από το φυτά, ο φυτός σημαίνει συχνάζον, κατευθύνονται με τις ανάγκες του συστήματος κάθε χώρας. Δεν προχωρούν σύμφωνα με την κλίση που έχουν, αλλά με το κοινωνικό παραδεκτό ανακαίρι. Όσοι αποτολμήσουν, χρειάζεται αρκετός ηρωισμός για να το πετύχουν, αφού δεν πάνε με το σύστημα. Αφού πετύχουν, τους περιμένει το κομπιούτερ, το οποίο ανάλογα με τους πόντους που θα συγκεντρώσουν, θα τους τοποθετήσει σε αυτούς που πέτυχαν ή απέτυχαν. Όλα αυτά και άλλα μας λαβίζουν. Συνειδητοποιούμε ποιητική έκφραση ότι στα σχολεία έχουμε ακυβέρνητα παιδιά και στο σπίτι αδέσποτα, προφανώς από διαλυμένες οικογένειες. Ακόμα και, σας είπα, θα πω αλήθεια, έτσι, ακόμα και αυτή η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που θα μπει το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής τα σχολεία που λένε, μας λένε και φωνάζουν και παιδαγωγοί και ψυχολόγοι ότι θα είναι το μάθημα της αποκτηνώσεως των παιδικών ψυχών. Και θα διδάσκονται, μας λένε, και γιόγκα. Και η ομοφιλοφιλία σήμερα έχει παρουσιάζεται με κάτι το ιδιαίτερο ως γκέι, ως χαριτωμένος. Οι τρεις ιεράρχες τονίζουν πως η σχέση μεταξύ παιδαγωγού και μαθητή είναι μια σχέση ελευθερίας και δημιουργίας. Ο εκπαιδευτικός, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν πρέπει να φυλακίζει τις ανησυχίες των παιδιών. Στη σημερινή εκπαίδευση της ισοπαίδωσης των πάντων φτάσαμε ακόμα και, κύριοι συνάδελφοι, και η έκθεση ιδεών, το μάθημα που ο μαθητής υποτίθεται ότι ελεύθερα καταθέτει τις ιδέες του, να ταυτίζεται με ένα φροντιστηριακό δίο. Ο μαθητής, αφού πληρώσει αδρά-αδρά, ζει την τραγωδία του να μαθαίνει τι πιστεύει και πώς πρέπει να το εκθέσει, ούτως ώστε να πετύχει. Δεν έχουν κρίσει μαθητές σήμερα. Το βλέπετε και εσείς. Είναι παπαγάλι, δεν σκαμπέται. Γι' αυτό μας στέλνει και το Υπουργείο, εγκύπλιο, στις ερωτήσεις που βάζουν στο πρώτο μέρος, παίρνει 50 μονάδες. Μπορούμε να πάρουμε 10 ερωτήσεις, 5 ερωτήσεις. Στο δεύτερο μέρος είναι ερωτήσεις κρίσιμες. Και βλέπεις, δεν έχουν κρίση, δεν μπορούν να εκφραστούν. Για τους τρεις ιεράρχες η παιδεία πρέπει να είναι δρόμος απελευθέρωσης και όχι δουλείας. Όχι κύριε καθημερινός θάνατος και μιζέρια. Πείσατε δικαιοσύνης όπλων και μη θάνατο την παιδεία, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος Ινασιασινός. Αλήθεια, ποιος το ακούει αυτό? Οι τρεις ιεράρχες υπήρξαν άνθρωποι που τάραξαν τα νερά της εποχής τους σε πολλά επίπεδα. Γι' αυτό και η κορυφήθρα του Σιλοάν αποκτούσε ιαματικές ιδιότητες, γιατί λάβατε το είδο ο άγγελος. Οι ανησυχίες, οι κοινωνικές και οι θεολογικές τους απόψεις και οι παιδαγωγικές τους αντιλήψεις υπήρξαν ριζοσπαστικές, επίκαιρες σε κάθε εποχή που τα συγγράμματά τους τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ και ξένοι. Σε μια διάλεξη μου στην Κόρυφο, κάποιος εκεί, χριστιανός, μας είπε το συγκλονιστικό που σας το μεταφέρω. Εσπούδασα, λέει, ψυχολογία της αγοράς, marketing, στο Manchester της Αγγλίας. Εσείς το λέτε Manchester. Εμείς λόγω της βαθιάς κυπριακής είναι Manchester. Chair. Στα αγγλικά, chair. Εκεί ο καθηγητής που μας έκανε το μάθημα, και με συγχωρείτε για λίγο, εντάξει, ήταν ένας βουδιστής. Ο βουδιστής λέει, ήταν 600 με 700 φοιτητές. Λέει, υπάρχουν Έλληνες εδώ? Λέει, δύο. Τι θέλετε εσείς εδώ, λέει. Κρατούσε δύο τόμους βιβλία, έτσι εδώ, και λέει, ξέρετε από πού σας κάνω μάθημα εδώ, λέει, ψυχολογία της αγοράς. Από αυτόν τον παλιγαρά που λέγεται Μέγας Βασίλης, ο βουδιστής. Και εμείς θα βγάλουμε τα θρησκευτικά, θα βγάλουμε τους τις ιεράρχες και λίγα. Οι νέοι στην εποχή μας πρέπει να έχουν ως γνώμονα το επιμελού που πίαζε ενός ο είσαι νέος, για να μην μετανοείς την αύριον ματέως. Αυτό το ρητό που το έγραψε ο Σεβαστός Πατέρας, και όταν ήμουν στην Αθωνιά τα σχολή της Αναγκαιότατε, το είχα εκεί στο γραφιάκι μου και το έβλεπα και το διάβασα και προσπαθούσα να το εφαρμόσω. Ο καιρός του θρανίου δεν είναι καιρός διασκέδασης. Ο χρόνος είναι χρήμα, όπως έλεγα μια. Οι αρχαίοι γετώνησαν το παιδί ακορυζωμένη αρετής Πανουργία φαίνεται. Προτιμότερο ο μαθητής και ενάρκος από τον σοφό πανούργο και διαφθαρμένο και ραδιούργο. Οι άνθρωποι της καρδίας δεν θέλουν να τους υποδεικνύει στα λάθη τους. Οι νέοι μας καλούνται να διαμορφώσουν ένα χαρακτήρα άξιο, τίμιο, ενάρετο, μενούν και φρόνηση Χριστού. Μπορεί να γίνουν επιστήμονες, μπορεί να γίνουν εγιστάδες, πλούσιοι, αν δεν έχουν μέσα στην καρδιά τους τον Θεό, αυτό τονίζουν και σε όλα τους τα συγγράμματα οι τρεις ιεράρχες, θα είναι σαν μια μηχανή ψυχρή που θα της λείπει η κινητήριος δύναμης. Έτσι θα είναι οι νέοι μας αν αποκτήσουν ορθόδοξο φρόνημα και αρετή, θα είναι το καμάρι των γονιών τους, το κάφημα των καθηγητών τους και το στολίδι του ένδοξου ελληνικού μας έθνους. Γιατί ευφυής, σοφός άνθρωπος, λέει ο λαός μας, είναι αυτός που ρωτά και ακούει. Αυτός είναι ευφυής. Και ένας Μητροπολίτης, πάλι εν ενεργεία και σοφός, μου είπε ένα πολύ ωραίο, Νικόλα μου, θα σου πω το εξής. Και γράψε το, επειδή το γράψα. Έχω διαβάσει τόσα πολλά βιβλία και ό,τι ακούσω δεν με τρομάζει. Δίνω λύση. Τα σχολεία, τα σχόλια δικά σας και πάλι. Καλούνται οι νέοι μας σήμερα να κρατήσουν την πίστη, την πατρίδα και την οικογένεια. Παλιά στα ατομικά βιβλιάρια των στρατιωτών έγραφε «Μη τρώστε και πατρώστε και απάντων των προγόνων τιμιότερων εστίν η πατρίς». Πάω στο δεύτερο μέρος για το μάθημα των θρησκευτικών. Έχουμε σήμερα ανάγκη από μια ελληνορθόδοξη παιδεία, μακριά από την ξενομανία και τον μιμητισμό και τον εθνικό αποπροσανατολισμό. Ο μεγάλος γέροντας και Άγιος πλέον της Εκκλησίας μας, αναγνωρισμένος από τη Σερβική Εκκλησία μας, που γιορτάζεται κάθε χρόνο 14 Ιουνίου, ο Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς, λέει ότι το ίμιση της καρδιάς του Ιησού είναι, είναι η Εκκλησία και το άλλο ίμιση είναι το σχολείο. Το ισχύον σύνταγμα στο άρθρο 16 παράγραφος 2 ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάβασή τους σε ελεύθερους πολίτες. Άρα η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία της πατρίδας μας είναι επιταγή του ισχύοντος ελληνικού συντάγματος. Και η κατάρτιση του δεν δύναται να γίνει με μια υπουργική ή κυβερνητική απόφαση. Πρέπει να περάσει από τις διαδικασίες της αναθεωρήσεως του συντάγματος, άρθρο 110 του ισχύοντος συντάγματος. Έχουμε αγωνία γιατί η χώρα μας όλο ένα και πιο πολύ αποχριστιανίζεται, όπως ένας άνθρωπος αποβιταμινώνεται. Ο Πλούταρχος έλεγε, στην Ελλάδα, γιατί όχι και στον κόσμο, ομιλούν οι σοφοί και αποφασίζουν οι αμαθείς. Μήπως συμβαίνει και σήμερα κάτι τέτοιο. Θέλω να μνημονεύσω, έχω πολλά να πω εδώ, θα κλείνω. Ότι διάβασα τελευταία στον Αθηναϊκό Τύπο, προ λίγων ημερών, προκήρυξη του ΙΠΕΦ, το Λατίν, υπηρεσία, για 240 θέσεις σεραμιώνεται και σεραστή πατέρες, για 240 θέσεις ιεροδιδασκάλων του Κοραλίου. Μάλιστα. Στον νομό Ροδόφης. Δεν φαίνεται κάποιος, είναι από εκεί και δεν θα υψηθεί. Λοιπόν, στους αλλοθρήσκους παρέχουμε μέσα και καλώς για τόνωση του πιστεύοντος. Στους ορθοδόξους δημιουργούμε προϋποθέσεις αμβλήσεως της πίστεως τους και μάλιστα σε τόσο τρυφερές ηλικίες. Αυτό είναι ακατανόητο. Αυτό είναι ακατανόητο. Θα το πληρώσουμε όλοι μας. Και πληρώνουμε. Πρώτη όμως η πολιτεία με την κατακόρυφη αύξηση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας επιβάλλεται και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα αγωνιστεί και θα αγωνιστεί όπως πάντοτε διαμέσου των αιώνων. Δυστυχώς η Ελλάδα μας αποχριστιανίζεται κατά τα πρότυπα του ευρωπαϊκού μοντέλου. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Τα παίρνουμε όλα ό,τι λέει η Ευρώπη, όμως η Ευρώπη δεν αντιστέκεται στο μάθημα των θρησκευτικών. Είναι αναγκαστικό το μάθημα των θρησκευτικών. Και λέω οι 300 εθνοπατέρες μας και εθνομητέρες μας που ψηφίζουμε, τι κάνουν για αυτό το θέμα. Τι κάνουν για αυτό το θέμα. Στην Κόρινθο, τελευταία υπάρχει ένα ιδιωτικό σχολείο, εκεί ο διευθυντής είπε στα παιδιά να κάνουν ειδικό χαρτί ότι θέλουν να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών. Προφανώς για να μην πληρώνει καθηγητή να διδάσκει θρησκευτικά. Στην Ολλανδία και στο Βέλγιο το 80% των σχολείων είναι ιδιωτικά. Το κράτος τι έκανε, εψήφισε νόμο με τον οποίο τι λέει. Με τον οποίο καθορίζω με τον νόμο αυτό που ψηφίζω καθηγητή των θρησκευτικών να διδάξει προτεσταντισμό, λουθηρανισμό, παπτισμό, ορθοδοξία και να τον πληρώνω εγώ. Στην Γαλλία ιδρύθηκε Ένωση Γονέων για το μάθημα των θρησκευτικών που ελέγχει τον καθηγητή αν διδάσκει σωστά τον παπτισμό, τον προτεσταντισμό κτλ. Στην Ιταλία δημιουργήθηκε κυβερνητική κρίση γιατί ήθελαν να κάνουν τα θρησκευτικά. Όταν είδε η κυβέρνηση ότι χάνει ψήφους, τότε μπήκε. Καμιά φορά και αυτοί που είναι άθεοι και άπιστοι, στην προσπάθεια να παίξουν πολιτική μας συμπεριφέρονται σούπερ ορθοδόξους. Έτσι, σαν εγώ και μονότα. Διευθυντή μου και λοιπά, που γίναμε καλύτεροι φίλοι μετά. Στην Πορτογαλία, η πορτογαλική κυβέρνηση έχει τρία κανάλια. Και λέει, ποιο κανάλι λέει, ποιος φορέας βοηθάει τον άνθρωπο, η Εκκλησία. Ορίστε, πάρτε το κανάλι, το τρίτο κανάλι, να κάνετε θρησκευτικές εκπομπές. Εδώ στην Ελλάδα μας αναμενόταν πότε θα αποκτήσουμε. ακούσουμε η Εκκλησία της Ελλάδος δικό μας τηλεοπτικό σταθμό, θα πω πιο κάτι. Ο πατήρ Θεόμητος Διονυσιάτης, ο αείμνηστος μεγάλος μου διδάσκαλος που μου δίδαξε τη θεολογία στο Άγιον Όρος ως μαθητής της Αθωνιάδος που ήμουνα, μας έλεγε: «Εσείς οι δάσκαλοι και καθηγητάτες, αν μορφώσετε τα παιδιά σας χωρίς Θεό, θα τα κάνετε έξυπνους διαβόλους». Διδάσκω 26 χρόνια το μάθημα των θρησκευτικών. Δυστυχώς τα βιβλία των θρησκευτικών γίνονται ανατρεπτικά και δεν έχουν σχέση με την ορθόδοξη παράδοση που έχουν τα βιβλία προηγουμένων ετών. Ο θεολόγος καθηγητής, όταν στέκεται στο ύψος του, είναι λίγα αγαπητός και στο πιο επαναστατημένο σχολείο. Στα τεχνικά που διδάσκουμε, μας αποκαλούν τους καθηγητάς, όχι καθηγητάς, αλλά θηριοδαμαστάς. Είσαστε θηριοδαμαστές. Από τις πολλές και συγκινητικές εμπειρίες που έζησα, επιτρέψτε μου να μεταφέρω μερικές στην αγάπη σας, γιατί με αυτές συνειδητοποίησα ότι δεν χτίζουμε στην άμμο και ότι αξίζει κάθε αγώνας για τα νιάτα μας, για τους λεβέντες μας, για τις χώρες μας, για την αυριανή μας Ελλάδα. Το 1984 είχα διοριστεί στην Κεφαλινία, όπου εκεί υπηρέτησα και βοήθησα τα μέγιστα και εκεί το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεφαλινίας κύριο Σπυρίδωνα. Είχα διδάξει ως έκτακτος καθηγητής το 1ο και 3ο Θεσσαλονίκης για 1,5 χρόνια. Έφυγα. Και έφυγα και περάσαν 2 ή 3 χρόνια τίμα. Ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο, 12 και 4, συνήθως διαβάζω. Ναι, παρακαλώ, μια γυναικεία φωνή. Ο κύριος Νικόλαος Ζαχαριάδης, μάλιστα. Είμαι μια μαθήτριά σου, μου λέει. Και αποπειράθηκα 3 φορές να αυτοκτονήσω και άκουγα τη φωνή σου ως απόρριπο. Και με κρατάς, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Τι ευθύνη είναι αυτή. Τώρα θα αυτοκτονήσεις, τώρα έχω τα βαρβιτουρικά μπροστά μου για να δώσω τέλος. Και έψαχνα να βρω το τηλέφωνο σου. Μην αυτοκτονήσεις, τη λέω. Μιλήσαμε μισή ώρα. Η Χρυσούλα, να μην πω το επίθετο, για λόγους, είναι παντρεμένη σήμερα, έχει 3 κόρες, είναι δασκάλα, και ο άντρας της δάσκαλος πήγα στη Θεσσαλονίκη και την είδα και κλάψαμε μαζί. Φοβερό το περιστατικό. Άλλο. Στον πύργο. Άφησα κάπου το αυτοκίνητό μου και κάποιος μου χτύπησε τον προφυλακτήρα. 500 ευρώ. Και άμα δεις και 500 ευρώ στην κόρη που σπουδάζει και άλλα εκεί, πού θα έπαιγα εκεί τώρα. Εντάξει, λέω. Πάω όμως στην πόρτα, εκεί στο να βάλω το κλειδί, με σε ρωτέει το τηλέφωνο μου, εγώ σε χτύπησα, κινητό. Χτυπάει, παίρνω τηλέφωνο και είναι μια γυναικεία φωνή. Μάλιστα, εγώ της λέω να σε συγχαρώ γιατί άφησες το κινητό σου για να σε πάρω. Προφανώς θα το πληρώσει η ασφαλειά σου. Να είσαι καλά. Να σε συγχαρώ. Απάντηση. Κύριε καθηγητά, 4 χρόνια που μου διδάσκες. Τι μου διδάσκες. Το ένα. Στο πρώτο επάνω του πύργου Ηλίας καθιερώσα να κάνω κήρυγμα κάθε Πέμπτη και Κυριακή που έχει καθιερωθεί πλέον. Μου λέει ο διευθυντής, μα δεν τους βλέπει, λέει, σκούρα ρίγια μου, κι όπως εκεί μέσα κρύβεται ένα μεγαλείο, λέω, ψάξτε να το βρείτε. Εγώ θα ψάξω, κι αν δεν το βρω θα φύγω κι εγώ. Κι αυτά δεν είναι, κι αυτά δεν είναι, δεν είναι. Τους έκανα το πρώτο κήρυγμα, 5 λεπτό, και το σύνθημα ήταν: «Είστε κι εσείς παιδιά του Θεού», γιατί τα έχουν πάρει μολυσμένα. Με αποτέλεσμα τι, να κάθονται να δουν το κήρυγμα. Κάθε Πέμπτη στο ένα σχολείο και κάθε Παρασκευή στο άλλο. Και να έρχονται και συνάδελφοι να το παρακολουθούν. Λέω στον διευθυντή μια μέρα, δεν θα κάνω κήρυγμα να δούμε αντίδραση. Έκαναμε την προσευχή, δεν λέω εγώ περάστε. Στο περάστε, ένας ψηλός με πυραμίδες μαλλιό, με σκουλαρία και χαπκάδες. «Πώς πάλι, εμείς δεν είμαστε παιδιά του Θεού», λέει. «Καθίστε να σας κηρύξω». Και έκασα και τους μύθεις. Πολλά τα περιστατικά τα οποία μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Και μάλιστα έτσι, για να σπάσω και λίγο την ατμόσφαιρα, σε ένα περιστατικό που μου εμφανίσε, έλεγαν ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο, από τον πίθηκο. Λέμε τι λέμε, δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο. Στεπλασμένη κατηγορία καθομίως, ένα κοριτσάκι στην Κεφαλονιά που είναι παντρεμένη, η Βαγιάννα του Καλή, μου έλεγε και το θυμάται, με πήρε τηλέφωνο, μου πήγα στο γάμο της, μου λέει, κύριε, μου είπε η μαμά μου ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο. Κοριτσάκι μου, καλό, δεν μπορώ να ανεκατευτώ στα οικογενειακά σου προβλήματα, λέω. Δεν μπορώ να ανεκατευτώ. Και μάλιστα, όταν κάποιος και καθηγητής πανελληνιστήριο, να μην πούμε πρόβλημα, έλεγε, από τον πίθηκο, είπε, εντάξει, μία μέρα τι του κάνανε. Επήρανε ένα κουμπάκι και πήρανε μια πτυχική και τη βάλανε εκεί. Μόλις μπήκε μέσα, άρχισε να ορίεται. Γιατί όπως λέμε, ο άνθρωπος είναι ζώων δίποδων κατά τον Αριστοτέλη. Αλλά με ούτε φρόνηση. Δεν είναι εκείνο. Δηλαδή, α πούμε, ζώων, γιατί βάλα στα. Τι είναι το πρόβλημα, πίθηκο. Μα να του λέμε, στέλνει, φαίνεται το πίθηκο. Μα εμάς είπε ότι καταγόμαστε από το πίθηκο. Εδώ είναι η γιαγιά σου. Η γιαγιά σου είναι εδώ. Εδώ είναι η γιαγιά σου. Και τον αποκλείσαμε και τον βάλανε στη θέση του. Λοιπόν, η εξίσωση Ορθοδοξίας και άλλων δογμάτων θρησκειών μοιάζει με την εξίσωση δημοκρατίας και ολοκληρωτισμού στο μάθημα της πολιτικής αγωγής. Δικαιολογείται η επίσης όρηση δασκαλία του δημοκρατικού και του φασιστικού πολιτεύματος. Μπορεί ποτέ το 5% να εξισωθεί με το 95%, παρότι βέβαια πρέπει να γίνει σεβαστό και να προστατεύεται άλλο η προστασία και άλλο η προβολή. Η παρουσία ξένων δογμάτων και θρησκειών στην Ελλάδα είναι προϊόν ξενοκρατίας και αποτέλεσμα ομών επεμβάσεων μεγάλων δυνάμεων, ξένων συμφερόντων και εξανδραποδισμού του λαού μας. Στη μεσαιωνική φραγκοκρατία και ενετοκρατία οφείλεται η παρουσία του καθολικισμού, λαθώς του παπισμού στην Ελλάδα, γι' αυτό άλλωστε οι Έλληνες παπικοί περιορίζονται στα νησιά, δηλαδή στα μέρη με εμπορικό ναυτιλιακό ενδιαφέρον που κατακτήσαν οι γενετοί έμποροι, σαν απικιοκράτες του Μεσαίωνα και θαλασσοκράτορες της Μεσογείου. Στην τουρκοκρατία οφείλεται η διάδοση του Ισλάμ στην Ελλάδα και τα έσχατα ιστορικά κατάλοιπά του είναι η ελληνική υπηκότητα μουσουλμάνων της Δυτικής Τράκης σήμερα που ως έμβλιο της τουρκικής προπαγάνδας πρακτορεύουν σε ένα συμφέρον. Στη Βαβαροκρατία οφείλεται η διάδοση του Προτεσταντισμού στην Ελλάδα με τους Ευαγγελικούς Μισιοναρίους, δηλαδή Αποστόλους. Συνεπώς η Ελλάδα αγνοεί την μοίρα της Ευρώπης, όπου εκεί η εμφάνιση ξένων δογμάτων ήταν οικείο φαινόμενο, ενδογενής ιστορική διαδικασία και δεν σχετιζόταν με καμιά ξενοκρατία. Στον Ελληνισμό και για λόγους ιστορικούς ταυτίζεται η ετεροδοξία με την ξενοκρατία. Γι' αυτό κάθε εξομοιωτική διαδικασία ισοδυναμεί με αλλοτρίωση. Τα δύο στηρίγματα του Ελληνισμού παγκοσμίως είναι η γλώσσα και η πίστη. Είμαστε απολύτως ανάδελφοι ως προς τη γλώσσα και σχετικώς ανάδελφοι ως προς την πίστη. Ορθόδοξη είναι και η Σλάβη επίσης. Η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξη πίστη συνιστούν τόσο την ιδιαιτερότητά μας, όσο και την ταυτότητά μας. Από την τήρησή τους εξαρτάται άμεσα η ύπαρξή μας μέσα στην ιστορία ως πολιτιστική οντότητα. Από τα δύο αυτά γλώσσα και πίστη είναι η ορθοδοξία που προέρχει γιατί χάρη σε αυτήν διατηρείται η ελληνικότητά μας ακόμα και εκεί που εκλείπει η γλώσσα. Όποιος αμφιβάλλει για τούτο, ας αναρωτηθεί γιατί επιμένουν να θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνα και να πλησιάζονται ως ορθόδοξοι, προσέξτε το αυτό, οι ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενεάς στην Αμερική, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου ελληνικά. Είναι φοβερό. Και γιατί το ίδιο ακριβώς φαινόμενο, ότι δηλαδή η πίστη υπερέχει της γλώσσας, παρατηρείται και στους Εβραίους της Διασποράς, που διατηρούν την ταυτότητά τους αγνοώντας τη μητρική τους γλώσσα αλλά συντηρώντας την πατροπαράδοτη πίστη τους. Το μάθημα των θρησκευτικών είναι θεολογικό και δεν είναι θρησκευτικό. Έχουμε και το καράβι που μας περιμένει. Περιεχόμενο του είναι η ενημέρωση του νέου ανθρώπου στην ορθόδοξη παράδοση του τόπου σήμερα. Η διδασκαλία των άλλων θρησκειών είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, αλλά παραμένει πάντοτε δευτερεύουσα σε σύγκριση με την ορθόδοξη θεολογία. Η θρησκειολογία χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί η ορθόδοξη θεολογική διδασκαλία και ακολουθεί η θεώρηση χριστιανικών δογμάτων και θρησκειών. Τρία επιχειρήματα συνηγορούν για την διατήρηση τόσο του υποχρεωτικού χαρακτήρα του θρησκευτικού μαθήματος, όσο και για την διατήρηση του θεολογικού χαρακτήρα. Πρώτον, η θρησκευτική ομοιογένεια του ελληνικού λαού. Δεύτερον, η ιστορική ταύτιση ελληνισμού και ορθοδοξίας. Και τρίτον, η πολιτιστική προβολή της Ελλάδος στην Ευρώπη. Και να το πω λίγο, επειδή βλέπουμε ότι και στα μάθημα, ειδικά το θρησκευτικό, υπήρξε αντίωση. Όλα τα εγχειρίδια τα οποία έπαιρνε η Κύπρος, τα παίρνουμε από εδώ. Τώρα σε μαθημιότητα, δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί, ετοιμάζει η Κύπρος να κάνει δικά της εγχειρίδια για το μάθημα των θρησκευτικών. Είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, πολλοί σήμερα προβάλλουν το επιχείρημα ότι το μάθημα των θρησκευτικών προσβάλλει την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως. Αυτό δεν ευσταθεί, γιατί με την υπάρχουσα νομοθεσία, όταν κάποιος δεν θέλει να παρακολουθήσει το μάθημα, μπορεί να απαλλαγεί. Ερωτώ. Σε άλλα μαθήματα ο μαθητής μπορεί να επικαλεστεί λόγους προσωπικής συνειδήσεως. Παραδείγματος χάρη, στο μάθημα της κοινωνιολογίας, όταν το περιεχόμενο του μαθήματος δεν συμφωνεί με τις αναρχικές ιδέες και την κοινωνία ή στο μάθημα της ιστορίας, γιατί ο μαθητής έχει εθνικιστικές ή διεθνιστικές απόψεις, μόνο στο μάθημα των θρησκευτικών προβάλλονται θέσεις και απόψεις προσωπικής συνειδήσεως. Όλη η πολεμική γίνεται για τα θρησκευτικά. Γιατί θέλουν να μας δημιουργήσουν ένα κράτος άθεο και άθρηστο. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται κατά τον Ντοστόγιευσκι. Θέλουν να εξωστρακίσουν τον μονογιακό του χαρακτήρα για να καταργήσουν τελείως το μάθημα των θρησκευτικών. Παρακολούθησα συνέδριο, είμαστε προς το τέλος, στην Αργολίδα, όπου έκανα παρεμβάσεις δυναμικές και μας είπαν ότι ομολογητής στην Ελλάδα σημαίνει νικητής. Ομολογητής στην Ευρώπη σημαίνει χαμένος. Δυστυχώς, το νέο εγχειρίδιο των θρησκευτικών στην Τρίτη Γυμνασίου δεν υπάρχει ξεχωριστό μάθημα για την εορτή των Τριών Ιεραρχών και παρατήρησα ότι για το πολυσχηρές έργο τους δεν γίνεται λόγος, μόνο μερικά βιογραφικά δίνονται για τον Μέγα Βασίλειο και το έργο. Δυστυχώς αντιπούνται και αποξενώνονται τα ελληνόπουλα τα παιδιά μας από τα κορυφαία πρότυπα πνευματικής ζωής των Τριών Ιεραρχών. Μας παραμυθιάσουν οι αρμόδιοι από δικαιολογίες και αδικαιολόγητα γιατί δεν μπήκαν οι τρεις ιεράρχες. Μάλιστα όταν ήρθαν του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τους έκανε ερωτήσεις, μου έλεγε η κυρία Τάδε ήταν σε άδεια. Ο κύριος ήταν, μα ποιον κοροϊδεύετε κύριε, μα ποιον δουλεύετε, μας περιπέζετε τώρα, μας δουλεύετε. Λοιπόν, η γιορτή αυτή σε λίγο δεν θα υπάρχει. Θα καταργηθεί η γιορτή των Τριών Ιεραρχών, όπως δείχνουν τα πράγματα. Ευχόμαστε να μην. Μας είπαν ότι όταν του έθεσα ερωτήματα για τους Τρεις Ιεραρχούς, καημένε τώρα είναι καιρός φιλοσοφίας και κουλτούρας. Αυτή δεν ήταν φιλοσοφία και κουλτούρα. Σε κανένα εγχειρίδιο δεν υπάρχει ο εθνικός ύμνος. Στη Γαλλία ο πρόεδρος Σαρκοζή με απόφαση του ακούγεται ο εθνικός ύμνος στα σχολεία και γίνεται ανάτηση του εθνικού ύμνου της Γαλλίας. Στα τεχνικά σχολεία είναι μονόωρο το μάθημα το θρησκευτικό στην πρώτη και δευτέρα τάξη. Στην τρίτη τάξη έκανα ερωτήσεις. Δεν διδάσκονται θρησκευτικά στα τεχνικά σχολεία. Γιατί? Δεν απάντησε. Ο καθηγητής των θρησκευτικών είναι, για να το συνειδητοποιήσουμε, αντιπρόσωπος της πολιτείας και εκπρόσωπος της Εκκλησίας μέσα στο σχολείο. Κάποιοι ευρωλιγούριδες θεολόγοι με το όνομα καιρός θέλουν να μετατρέψουν το μάθημα από ομολογιακό θρησκειολογικό ώστε να καταργηθεί και προσπαθούν, αν είναι δυνατόν, να παραπλανήσουν ακόμα και οι ιεράρχες. Μόνο η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων πρέπει να διατυπώνει θέσεις και απόψεις για το μάθημα των θρησκευτικών. Ο Κίσιγκερ, ο σφαγέας της Κύπρου μας, είπε για να διαλύσετε τους Έλληνες θα τους χτυπήσετε στο θρησκευτικό φρόνημα, στη γλώσσα και στον πολιτισμό τους. Αλήθεια κουβέντουμε, πάμε για τη νέα θρησκεία χωρίς Θεό. Η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας είναι ο φρουρός της Ορθοδόξου της Θεών μας. Καιρός για αγώνα. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, στις δύσκολες στιγμές και ώρες που οι πανανθρώπινες αξίες ντροπιάζονται, που η αξιοπρέπεια της φυλής μας εξευτερίζεται, που η τιμή ατιμάζεται. Δυστυχώς πολλοί σήμερα έχουν μια εμπαθή πολεμική κατά της Εκκλησίας και της ελληνοορθόδοξης παράδοσης μας, ώστε να δημιουργούν τραγελαφικές και σχιζοφρενικές καταστάσεις για να ξεριζώσουν ό,τι ιερό και άγιο υπάρχει πάνω σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Έχουμε σήμερα ένα ανενέρητο βομβαρδισμό. Είναι μία ώρα και 5 λεπτά. Ακόμα 3 λεπτά και δεν γίνουν. Όχι, όχι. Εντάξει, για να δικαιωθείς. Εντάξει, πάτε Πέτρο. Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, έχουμε σήμερα ένα ανελαίητο βομβαρδισμό. Αν η Εκκλησία μας πετύχει ένα τηλεοπτικό σταθμό πανελληνίου εμπεριείας, τα σκουπιδοθεάματα θα κλείσουν. Γιατί ο Έλληνας ζητά το γνήσιο, το ορθόδοξο, το παραδοσιακό και το ελληνικό. Έχω την εκπομπή Ορθόδοξη Παράδοση, την οποία την επιμελούμε και παρουσιάζω πάντοτε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, στο κανάλι της Sport, Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση, κάθε Τετάρτη τώρα, 7 με 8, με πιάτη μέχρι τη Μεσσηνιακή Μάνη, δεν ξέρω εδώ αν, στον αριθμό 21, ψάξτε να το βρείτε. Βλέπω και συνειδητοποιώ, επειδή έχει και πολλή τηλεθέαση, μισή ώρα μιλάω και μισή ώρα δείχνω, διάφορα, με παρακολουθούν άνθρωποι αδιάφοροι και άνθρωποι που ζητούν το γνήσιο, το ελληνικό. Λοιπόν, το μάθημα των θρησκευτικών θέλουν να το εξομελήσουν και να αφανίσουν το ελληνικό μας έθνος. Θέλεις να εξαφανίσεις ένα έθνος, αφαίρεσε του πρώτα τη μνήμη του, κατάστρεψε τα βιβλία του, την παιδεία του και την ιστορία του. Ας το πονέψουμε και ας το καταλάβουμε. Έθνη που δεν έχουν σχέση με την ιστορία τους και τις ρίζες τους είναι καταδικασμένα να εξαφανιστούν. Σήμερα υπάρχει μια μανία εναντίον της ιστορίας, εναντίον της θρησκείας και εναντίον του πολιτισμού. Πικρή αλήθεια, μα πρέπει να λέγεται. Το γνωρίζετε ότι σήμερα κάποιοι μελετούν κοινό βιβλίο ιστορίας Ελλάδος και Τουρκίας. Με τους Τούρκους μας χωρίζει η ιστορία, μας ενώνει η γεωγραφία. Αγώνας για να μην κλάψουμε άλλο. Εθνική επιταγή να κρατήσουμε τον εθνισμό μας. Τι σημαίνει εθνισμός? Εθνισμός σημαίνει πίστη, πατρίδα, οικογένεια, γεωγραφική θέση και η ένδοξη ελληνική μας ιστορία, η οποία δαστογραφείται και κατακρεουργείται. Έχουμε ένδοξη ιστορία. Πάμε πίσω στο παρελθόν για να βάλουμε δύναμη στο παρόν για να ατενίσουμε το μέλλον. Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, έχουμε ευθύνη όλοι μας για τα παιδιά μας. Ευθύνη απέναντι στο Θεό, ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, ευθύνη απέναντι στο έθνο μας, το μαρτυρικό, να κάνουμε σταυροφορία, να σώσουμε τα νιάτα μας που είναι γεμάτα λεβενδιά, ρωμιοσύνη, ζωντάνια, ελπίδα, να σώσουμε τη φυλή μας. Και όπως είπε το Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Εθνομάρτυρας Κυπριανός, που τον εκκρέμασαν οι Τούρκοι την 9η Ιουλίου 1821, η ρωμιοσύνη ενταχαθεί όντας ο κόσμος λήψη. Σε αυτήν την εποχή που γίνεται μια ακαλύνωτη κούρσα για ισοπαίδωση των ηθικών αξιών, ο γέρος του Μωριά και ο ποιητής Σεφέρης μας προβληματίζουν. Ναι, μας προβληματίζουν. Ο γέρος του Μωριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μέσα από τη φυλακή έλεγε «Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της». Ο δε Σεφέρης φωνάζει «Όπου και να πάω, η Ελλάδα με πληγώνει». Μήπως είναι έτσι τα συμπεράσματα δικά σας? Δύναμη και όπλο μας, το λαμπρό μας παρελθόν. Σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, σήμερα ολόκληρος ο ελληνισμός πορεύεται μέσω εσωτερικών συμπληγάδων και εξωτερικών κινδύνων και αντιστάρκων εχθρών. Εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε φίλους, δεν έχουμε συμμάχους, δεν έχουμε συναντηλήπτορες. Δυστυχώς έχουμε μόνο εχθρούς και καλούμαστε να αναπνέουμε με δύο πνεύμονες. Με τον ένα που λέγεται ελληνισμός και με τον άλλο που λέγεται χριστιανισμός, που είναι δύο όψεις από τον απόϊκο του παρελθόντος, οι τρεις ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Γρηγόριος ο Ναζιατζινός, οι θεολόγος, μας προτρέπουν για αγώνα, αγώνα μαρτυρίας, αγώνα ομολογίας, αγώνα ομολογίας, αγώνα για βίωση των ελληνοχριστιανικών ιδανικών για να σώσουμε τα παιδιά μας, δύσκολοι και χαλεπίγεροι. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Βάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, είπε χαρακτηριστικά και τραντάκτικα από την καρέκλα που καθόμουν: αν παραστεί ανάγκη, θα χρησιμοποιήσω σε αυτήν την χρησιμότητα των καιρών και το πετραχύλι, αλλά και το καρδιοφύλι. Μπράβο σου, Μακαριότατε. Αλήθεια, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πνευματικό αρματολίκι, ένα πνευματικό αρματολίκι για να σώσουμε και να υπερασπίσουμε τα γερά και τα όσια της ορθοδοξίας και του ελληνισμού μας. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η ώρα. Το χρονομέτρησα, το ξαναχρονομέτρησα. Λοιπόν, θέλετε να διευκρινίσω κάτι, αν μπορώ, είναι και ο Σεβασμιότατος εδώ και συνάδελφοι που μπορούν να... Θέλετε κάτι να διευκρινίσω? Είμαστε 7 και 20, 9 η ώρα που θα φύγουμε, μπορούμε. Πώς? Ναι, 8 και 20 είμαστε, ναι. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να διευκρινίσετε, να διαφωνήσετε? Έχετε κάτι να πείτε πριν δώσουμε το λόγο στον Σεβασμιότατο? Ορίστε, Παπαπέτρο.
Δεν θέλω, κύριε Σαρβεδιάδη, εσύ πήγες γύρω από κάτω. Λοιπόν, το ρολόι που είχε βάλει, δεν το είχε βάλει για την ώρα. Το είχε βάλει για να μπορώ να το διακόψω. Λοιπόν, ο κύριος... Συγγνώμη, δεν θυμίζω λίγο πιο μέσα. Ο κύριος Λαφαριάδης, με τον απόλυτο τρόπο που μίλησε, εμαρτύρησε ένα γεωπόνο του φυτωρίου των μαθητών, ο οποίος πιστεύει στην απλή αρχή πως όταν φυτεύουμε ένα δεντράκι που έχει ακόμα πράσινο κορμό τρυφερό, του βάζουμε δίπλα ένα ξύλο και το δένουμε, γιατί αλλιώς ή τη μιλίτσα ή την αφραντίτσα ή την λεμονίτσα ο αέρας θα τη ρίξει κάτω. Αυτό ήταν το κεντρικό του κλίμα. Ναι, έχω αντίληψη. Λοιπόν, η πρώτη αντίληψη είναι ότι η πίστη είναι η υπερπέρα της γνώσης, της γνώσης.
Μάλιστα.
Δεν έχω αντίληψη αυτό. Αυτό επικαλούμε για να πολεμήσω το στην αρχή λεφθέν, ότι η μετάφραση της λειτουργίας είναι κάτι το μη εθνικό, κάτι το οποίο θα μας κάνει ανάπηρωση. Το λέω αυτό, επειδή η πίστη τους και την εθνικότητά τους την κράτησα της όποια γνώση και ανάτρεπα.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, αν βρεθούμε σε μια προγραμματικότητα όπου οι Έλληνες δεν αντιλαμβάνονται, δεν μιλάω για την ημνολογία και την τέχνη, όχι, δεν αντιλαμβάνονται τι λατρεύουν, πώς λατρεύουν, εκεί η γνώση πρέπει να είναι πουλά
έχουμε δικιά. Είναι ελληνική. Αυτό είναι δική μου πεποίθηση, αλλά δεν είναι μόνο δική μου. Είναι και ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι λιγότερο Έλληνες και λιγότερο χριστιανοί. Το βλέπω από την πνευματική ανάγκη. Είναι θέμα προς συζήτηση και αν θέλεις κάτι, θέλετε κάτι. Θέμα θείας πρόνοιας και όπου το Θεός τελείωσε. Όχι να την καταστρέψουμε αυτή που έχουμε. Αλλήμωνο, άλλωστε, στα πιο πολλά σημεία νομίζω ότι συμφωνούμε. Όπως στο Μοντονικό που ήταν ένα ιστορικό λάθος, η κατάργηση των δερμάτων και των τόνων.
Έστειλα στην Κεφαλονιά αίτηση με πολιτονικό στο Υπουργείο για κάποιο θέμα και με απόρριψε. Ήταν πολιτονικό. Να την κάνω στο Μοντονικό.
Ναι, εντάξει, αυτό ήταν είναι ολέθριο λάθος. Έχω αυτή την επιφύλαξη. Ναι. Στα άλλα, νομίζω στην κεντρική ιδέα, όλοι οι ακροατές, οι συνάδελφοί σας, δεν νομίζω θα έχουν διαφορετική γνώμη.
Σε αυτό το θέμα που είπε ο Πατήρ Πέτρος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις αν θέλετε. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Σεβασμιότατος σας τα λέει πολύ καλά εδώ, ότι όλα τα πειράματα, τα πιλωτικά που έγιναν για μεταφράσεις απέτυχαν. Ο καθηγητής της γλωσσολογίας Χατζηδάκης αναφέρει ότι η Καινή Διαθήκη είναι 4.900 θέσεις. Από αυτές 2.080 νοούνται, 2.060 γράφονται, μόνο 400 λέξεις δεν καταλαβαίνουν. Μα δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε ενώνα για να πιστεύουμε. Δεν ξέρω αν ικανοποίησε αυτή η απάντηση. Όλα, εν τω μεταξύ στη Μανιαρή που προσπάθησαν κάποιοι και στη Μανιαρή και λένε στη Μανιαρή γλώσσα δεν πάει, δεν στέκονται κάποια πράγματα. Δηλαδή τη γλώσσα μας έχονται οι ξένοι και μας θαυμάζουν. Ακούσετε τι είπε η ευρωβουλευτής αυτή. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι οι ελληνικά για να μάθουμε τη γλώσσα μας. Και εμείς
έχουμε ένα
θησαυρό
την
νεοελληνική
γλώσσα.
Ναι, θησαυρό πραγματικά την νεοελληνική γλώσσα. Και πάλι η ευρωβουλευτής είχε πει, το είχα πει την άλλη φορά, είπε ότι η Ευρώπη για να πάει μπροστά λέει, πρέπει να κάνει εκείνο, 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 εκείνο. Γυρίζει στους ευρωβουλευτές και λέει, η Ευρωπαϊκή Ελλάδα για να πάει μπροστά να μην κάνει τίποτα από αυτά που είπα, να πάει πίσω, πίσω στις ρίζες της λέει, στα ήδη, στα έθιμα και στις παραδόσεις της. Εντάξει. Και κάτι άλλο που θέλει στη δημοτική να καταλάβουμε, λέω και στους μαθητές. Λέω στη δημοτική κύριε, πώς θα να πούμε τα σκεφαλά σημών των κυρίων Κλίνων. Τα σκεφαλά σημών. Πώς θα το πούμε στη δημοτική. Να πες μας, πες μας τόσο. Σκύψατε τα σκούντρα σας κάνω. Γελά, γιατί γελά. Ναι, παιδε, δεν αντύχει κάτι. Όσο και να το κάνεις. Δεν είπες αυτό. Δεν είπα. Εντάξει, λοιπόν, άλλη ερώτηση για το θρησκευτικά, για τους τρεις ιεράρχες. Λοιπόν,
κάτι να πω.
Χωρίστε.
Δεν ξέρω αν το πω καλά.
Δυνατά.
Ναι. Ρώτησα την Αλυσιά μου, η οποία έχει δύο παιδάκια στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
Ναι.
Αν έχουν καταργηθεί τα θρησκευτικά στο σχολείο. Όχι, μου λέει, διδάσκονται τα θρησκευτικά. Και μάλιστα τα παιδιά διδάσκονται να αγαπάνε όλους τους και τους κίτρινους και τους μαύρους και τα λοιπά. Λέω αυτό το δίδαξε πρώτος ο Χριστός. Να υπάρχει οικουμενικότητα, να υπάρχει η αγάπη προς τον πλησίον μας. Οποιοςδήποτε κι αν είναι ο πλησίον. Όμως σκέφτομαι κάτι. Με το να δίδεται αυτό στα παιδιά και με την πολιτισμικότητα που γίνεται στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα από το Ισλάμ, περισσότερο δηλαδή, που είναι πολιτικοθρησκευτική ιδεολογία, δεν κινδυνεύει η Ορθοδοξία, αυτά τα βλαστάρια που μαθαίνουν κάπως έτσι και δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πώς γράφεται στα βιβλία, απλά αυτό με ανέφερε η νησιά μου. Και βάζω στο μυαλό μου, δεν κινδυνεύει μελλοντικά, στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο μέλλον. Η Ορθοδοξία.
Μάλιστα.
Η θρησκευτικότητα, ας πούμε,
πάνω σε αυτό το θέμα, έχω να απαντήσω το εξής, ότι Δεν είμαστε κατά να μην διδαχτούν και τα άλλα θρησκεύματα. Το μάθημα το θρησκευτικό δεν είναι θρησκειολογικό, είναι θεολογικό. Όταν λέμε θρησκειολογικό, η λέξη θρησκεία είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Είναι αποκάλυψη, είναι φανέρωση, είναι εισβολή του Θεού μέσα στην ίδια την ιστορία. Οι θρησκείες είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο βουδισμός, ο ινδουισμός, ο ταοισμός, ο ισλαμισμός είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο. Ενώ η πίστη μας είναι αποκάλυψη, είναι φανέρωση του Θεού μέσα στην ίδια την ιστορία. Και θέλουμε να καταργήσουν τον ομολογιακό του χαρακτήρα, να μην γνωρίζουμε την παράδοσή μας, τα ήθη μας, τα έθιμα, και να μας αποπροσανατολίσουν ως πρόσωπα και να μας εντάξουν στο σύστημα και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Άκουσατε τι είπε ο Κίσιγκερ, θέλετε να τους αρρώσετε, χτύπησε τους στο θρησκευτικό φρόνημα. Τότε εύκολα ο Έλληνας πέφτει. Άλλος. Άλλη τοποθέτηση, άρνηση. Φαίνεται δεν θα τα είπα καλά γιατί δεν βλέπω αντίδραση. Αν έχει αντίδραση τότε δεν είναι αντί. Λοιπόν, υπάρχει άλλη αντίδραση, αντίδραση, θέση, τοποθέτηση. Κανένας συνάδελφος παρακαλώ. Αντίρρηση σε αυτά που είπαμε, θέση, ερώτηση.
Μάλλον τα είπατε καλά για να μην έχει κανείς τίποτα να ρωτήσει.
Εντάξει. Ευλογημένο. Λοιπόν, αυτά είχαν από στην αγάπη σας. Θα δώσουμε τον λόγο στο Σεβασμιότατο και πάλι να σας ευχαριστήσω εγώ. Καλή χρονιά, καλό νέο έτος, τρεις οι άκτες να μας φωτίσουν και θα εφαρμόσουμε αυτό που λέγεται το στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ημών. Να μείνουμε Έλληνες στη ψυχή, Έλληνες στην καρδιά και Έλληνες στη συνείδηση. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Το λόγο στο Σεβαντιώτατο.
Μετά από όσα ακούσαμε, θα ενδιαφέρεσαι για την άνθρωση, κύριε Μαντή Σύνδρομα, και κύριε έφερε επειδή όλο το βαθμίδιο έφερε τη μας ενδιαφέρεση. Μετά από όσα ακούσαμε, νομίζω πως πήραμε το μήνυμα των Αγίων Τριών Διαδοχών, των Φωστήρων της Εκκλησίας και της Οικουμένης Όλης. Έτσι μας παρουσίασε ο Δημητής και αφού κατέληξε το μέγεθος βασίλειο το ύψος αυτών των προσωπικότητων, των Αγίων προσωπικότητων, μας είπε και τις καταγωγικές γραμμές τους, παιδαγωγικές αξίες που επισημαίνουν και στη συνέχεια βέβαια και για το μάθημα των θρησκευτικών τοποθετήθηκε. Βέβαια, είδατε πόσο έτσι πειρακτωμένη καρδιά διαθέτει ζήλων προφήτου ηλία και προδρόμου. Και βεβαίως όταν έχει αυτό το ζήλο θα πει και κάποια πράγματα έτσι σε μια ένταση. Όμως πιστεύω ότι καταλάβαμε τον πόνο του και την αγωνία του, που είναι αγωνία του κάθε Έλληνα όταν βλέπουμε οι αξίες αυτές, οι αρχές αυτές, η παράδοση μας αυτή, η εκκλησιαστική και εθνική μας παράδοση, πολλές φορές έτσι πολεμείται και διακυβεύονται αξίες και όλα τα ιερά μας θεώσια, κάποιες στιγμές από κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν μας μετέδωσε αυτή την ανησυχία και πιστεύω ότι με τα φώτα που μας δίνουν οι τρεις ιεράρχοι, οι Άγιοι τρεις ιεράρχοι, μπορούμε να σταθούμε μέσα στο σχολείο και στην εκκλησία και στην κοινωνία σωστά. Όπως εκείνοι μας τα εδίδεξαν και όπως τα επίδιωσαν και όπως διέλαμψαν με το παράδειγμά τους όλες αυτές τις αξίες. Τα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εσάς όλους που είδατε και ιδιαίτερα τους αγαπητούς μας, πολύ αγαπητούς μας εκπαιδευτικούς, για αυτούς είναι σήμερα, τιμάμε τον εκπαιδευτικό και δεν με καλέσαμε κι άλλους να χαρούμε αυτή την ημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση. Πιστεύουμε ότι είστε λειτουργοί, λειτουργοί στην παιδεία, λειτουργεί στο γένος μας, στο δόξο γένος, και μπορείτε και έχετε καθήκον και έχετε εφόδια, και θέλουμε έτσι να φλέγω την καρδιά σας πάντοτε, ούτως ώστε αυτούς τους θησαυρούς να τους οικειοποιηθούμε και να τους μεταδίδουμε στα παιδιά μας. Είναι η χρυσή ελπίδα του μέλλοντος στα παιδιά μας. Και πάντοτε από πολλές πλευρές. Το βλέπουμε αυτό και αγωνιούμε. Αγωνιζόμαστε όλοι και οι πατέρες εδώ και οι δημοτικοί μας άρχοντες και πιστεύω όλοι οι γονείς και εσείς ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί έχετε πολύ αυτή την ευαισθησία και πρέπει να την έχετε ούτως ώστε τα παιδιά μας να καθοδηγούνται σωστά, να παιδαγωγούνται σωστά και να παίρνουν δυνάμεις πνευματικές για τη ζωή τους. Η μόρφωση είναι καλή, αλλά να είναι όμως και η πνευματική μόρφωση παράλληλα, όχι μόνο η διανοητική και η επιστημονική. Σας ευχόμαστε λοιπόν με όλη μας την καρδιά να έχετε δύναμη από τον Θεό, ούτως ώστε αυτό το έργο το οποίο επιλέξατε και το επιδερείτε με ζήλο να το ασκείτε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερο δυναμισμό και με όλη σας την δύναμη της καρδιάς για το καλό των παιδιών. Γιατί επαναλαμβάνονται είστε λειτουργοί και αυτό το πράγμα είναι πολύ μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Επειδή πέρασε ο νόμος, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα και πάλι ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή και ευχαριστούμε και εσάς. Θα προχωρήσουμε τώρα στην κοπή της Βασιλότητας και μετά στην εξήγηση του έργου.
Thank you. Yes, sir.